Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare finanțează susținerea femeilor moldovene în lumea afacerilor. Ce ar putea aduce lumii summitul americano-rus de la Helsinki? Și în Germania, o neonazistă a fost condamnată la închisoare pe viață. La început ascultați știrile Europei Libere, Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a aprobat joi ca membrii Comisiei Parlamentare Juridice să analizeze cadrul legal care a stat la baza invalidării alegerilor locale din municipiul Chișinău. Comisia se va uita mai ales la articolele care au oferit premizele și motivația juridică pentru invalidarea scrutinului, inclusiv cele legate de folosirea rețelelor de socializare. Deputații în opoziție au criticat proiectul, menționând că acesta este un mod de a arunca praf în ochi atât cetățenilor cât și partenerilor de dezvoltare, relatează agenția IPN. Joia trecută, Parlamentul European a cerut înghețarea ajutorului macrofinanciar european de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, ca urmare a anulării alegerilor locale de la Chișinău, considerate o decizie arbitrară. Președintele american Donald Trump a reafirmat sprijinul foarte puternic al Statelor Unite pentru NATO, mai ales din cauza energiei țărilor membre, a sumelor de bani pe care sunt dispuse să le cheltuiască sume suplimentare pentru apărare, a declarat președintele american la o conferință de presă inopinată organizată înainte de plecarea de la summitul de la Bruxelles. Trump a susținut că aliații s-ar fi declarat dispuși să investească suplimentar până la, citez, 40 de miliarde de dolari, mai ales pentru că Statele Unite ar acoperi în acest moment, afirmă președintele american, aproape 90% din costurile NATO. Președintele Rusiei este un rival, nici prieten, nici inamic, a declarat președintele american Donald Trump la plecarea de la summitul NATO. Luni la Helsinki, Trump se întâlnește pentru prima dată separat cu președintele Vladimir Putin. Referitor la agenda lui pentru acest summit, Trump a declarat ziariștilor că va discuta despre Siria și Ucraina, dar îi va pune și, citez, întrebarea voastră, adică a jurnaliștilor, preferată, dacă s-a amestecat în alegerile noastre, încheia citatul. În ianuarie 2017, serviciile americane de informații au dat publicității un raport care confirmă faptul că Rusia a încercat activ să influențeze, mai ales în ultima fază, alegerile prezidențiale americane din 2016. Acuzație respinsă categoric de Moscova, dar care a devenit subiectul mai multor anchete ale Congresului american. Întreba din nou care este poziția sa față de anexarea abuzivă a peninsulei Crimea de către Rusia. Președintele american Donald Trump a reamintit din nou că anexarea a avut loc în timpul președinției lui Barack Obama, care ar fi tolerat după aceea ca Rusia să investească, citez, miliarde de dolari în peninsulă, inclusiv în construcția unui pod inaugurat, după cum se știe, pe 15 martie anul acesta. Eu nu aș fi permis acest lucru, a susținut Trump, care a declarat că nu este mulțumit cu situația existentă, fără a elimina însă clar posibilitatea ca administrația sa să-și schimbe părerea privind anexarea. Anexarea peninsulei Crimeea din 2014 a fost cauza pentru care Statele Unite și aliații europeni au impus o serie de sancțiuni Rusiei care au afectat economia rusă și sunt încă și astăzi în vigoare.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va continua să susțină femeile întreprinzătoare cu sprijinul Suediei, a cărei guvern a oferit astăzi 2,5 milioane de euro asistență nerambursabilă. Aceste fonduri urmează să ajute femeile în afaceri să acceseze programe de consultanță, instruire sau mentorat, așa cum s-a întâmplat în cazul a 160 de femei care au beneficiat de aceste oportunități din 2011 până acum. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
Veronica Pentele este fondatoarea unei companii care confecționează haine pentru copii și una din cele peste 150 de femei care au trecut prin programul Femei în Afaceri al BERD. Ea spune că a intrat cu ezitare în lumea business-ului și, începătoare fiind, a contat atât sprijinul financiar din partea programului, dar și orele de instruire, ghidaj în dezvoltarea și gestionarea afacerii. Compania Veronica Pentele trimite azi marfa și peste hotare, în Federația Rusă, România și în alte țări ale Uniunii Europene. Iar așa cum spune ea, a atins această performanță numai datorită faptului că a apelat la sprijinul programului de asistență al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Eram la început de afacere, erau 2 ani de când lucrasem și am făcut niște calcule să vedem unde se duce cel mai mult timp. Timp neeficient utilizat și mi-am dat seama că merge vorba de secția de croi și am aflat, am analizat care noutăți sunt pe piață, ce tehnici noi au apărut și am dat de așa sisteme performante care deja sunt acum foarte mult, pe atunci de-abia începeau să se producă. Am verificat cât costă și mi-am dat seama că este destul de mult, dar am avut nevoie de asta. Am apelat, am depus documentele, am început verii și până în august deja era tot echipamentul la noi.
Statistica experienței de până acum arată că majoritatea femeilor care au solicitat sprijin și-au sporit ulterior vânzările, și-au extins activitatea și au reușit să creeze în total peste 500 de locuri noi de muncă. Veronica Arpintin este manager național al echipei de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii din cadrul BERD. Ea atrage atenția că femeile au în continuare nevoie de suport, pentru că frecvent societatea este cea care le descurajează. Bună oară, spune ea, mai predomină prejudecățile legate de rolul femeii, pe umerii căreia sunt puse grijile familiale și de educare a copiilor. Apoi, notează experta, nu există servicii sociale care ar pune pe picior egal ambițiile de afirmare în afaceri ale unei femei cu cele ale bărbatului.
Oricum îi se cere că ea să aibă grijă de copii, necătând la faptul dacă lucrează sau nu, în multe cazuri nu este ajutată, atunci nici nu are capacitatea de a investi timpul care nu îl are în dezvoltarea atât personală cât și profesională. Foarte multe femei și fondatoare de afaceri, dar și angajate, reproșează lipsa creșelor pentru că odată cu faptul că această infrastructură nu există sau este limitată, ele nu au posibilitate să activeze economic.
Inegalitatea de gen în business este și mai accentuată în mediul rural. În cadrul acestui proiect s-au înregistrat până în prezent doar 17% de femei care administrează la sat o afacere. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Sinee Burstaller, spune că cei 7 ani de punere în aplicare a proiectului destinat femeilor în afaceri a demonstrat că această forță de muncă are potențial și că trebuie valorificată pentru a obține beneficii economice, inclusiv pentru a diminua inegalitățile de gen.
Acest program de asemenea tinde să asigure un impact social prin promovarea femeilor antreprenoare în calitate de politică economică de tip inteligentă, da? Unde forța de muncă a femeilor, dar și femeile antreprenoare reprezintă o resursă pentru dezvoltarea economică a țării, dar și pentru creșterea, mărirea PIB-ului național. Prin încurajarea și susținerea femeilor antreprenoare, programul are scopul să asigure generarea de venituri, vine să niveleze sau să reducă acele inegalități între femei și bărbați.
Șefa oficiului BERD în Moldova, Angela Sachs, a spus la rândul ei că acest program tinde nu doar să sporească accesul la consultanță pentru companiile conduse de femei, dar și să le ofere mai multe oportunități de finanțare prin intermediul băncilor locale. Însă, doar după încheierea procesului de modernizare și transparentizare a sectorului bancar, a punctat șefa BERD. Între timp, femeile sunt încurajate să dea dovadă de insistență, iar autoritățile să ofere serviciile necesare care ar permite afirmarea concomitentă a femeii pe plan familial și profesional. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botanu despre urmările invalidării alegerii pentru postul de primar la Chișinău.
Mai mult ca sigur, invalidarea fără precedent în istoria recentă a Republicii Moldova a alegerilor primarului de Chișinău va rămâne o contraperformanță electorală greu de egalat a actualei guvernări, care va intra nu numai în analele vieții politice și justiției autohtone, ci și în manualele școlare de istorie. O decizie a justiției a anulat peste noapte votul a sute de mii de oameni și a generat o serie de consecințe, unele mai păguboase decât altele, pentru întreaga societate și nu doar pentru locuitorii capitalei.
Care sunt aceste consecințe, la părerea dumneavoastră?
În plan intern, prin anularea votului exprimat liber și corect, s-a dat cu piciorul principiilor fundamentale ale democrației, respectarea cărora reprezintă garanția unor evoluții civilizate în cadrul statului de drept. În plan extern, este compromis statutul Republicii Moldova de stat asociat la Uniunea Europeană și sunt puse la îndoială angajamentele asumate de actualele autorități în vederea unui parcurs ireversibil european. Urmarea nerecunoașterii legalității și legitimității votului din capitală, puterea de la Chișinău s-a plasat pe o listă a guvernelor răucotate la capitolul libertate de expresie și respectul față de drepturile democratice și va trebui să suporte costuri extrem de grele și sub raport politic și sub raport social-economic.
Puterea încearcă să întoarcă această pagină cât mai repede. Opoziția o capitalizează cum poate, dar va avea oare de câștigat cineva de pe urma nerecunoașterii scrutinului local din Chișinău?
Prin anularea rezultatelor alegerilor din capitală s-au pus bazele unui conflict ireconciliabil între opoziția din stradă pro-europeană și guvernarea și ea până mai ieri europeană, care va măcina nu numai capitala de acum încolo, ci întreaga societate. Din senin s-a declanșat un conflict care scandalizează oamenii, destabilizează climatul general social-politic și adâncește adversitățile politice. În acest context, acuzând abuzurile și derapajele antidemocratice ale puterii, opoziția din jurul lui Andrei Năstase va tinde să valorifice la maximum dosarul nevalidării mandatului său de primar și să-și ia revanșa la viitoarele alegeri parlamentare.
A fost Gheorghe Cojocaru. Unul din subiectele care au provocat controverse transatlantice la summitul NATO, încheiat astăzi la Bruxelles, a fost cooperarea ruso-germană în energie, mai exact proiectul unui nou gazoduct prin Marea Baltică. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Este vorba despre proiectul Nord Stream 2, o conductă care ar urma să transporte gaz rusesc pe ruta Marii Baltice, un proiect continuat de Germania ani de zile în ciuda criticilor formulate de Statele Unite și țări din estul Europei. Germania este într-adevăr cea mai mare piață pentru gazul rusesc, o relație pe care Nord Stream 2 o va adânci. Țări cum sunt Polonia și Ucraina se tem că odată cu expansiunea rețelelor de gaze din Rusia se vor accentua și presiunile politice. Există precedente în sprijinul acestor supoziții. Cancelarul Angela Merkel nu a asistat proiectul care își are originea cu unul dintre predecesorii săi, Gerhard Schröder, dar s-a arătat în câteva rânduri sceptică, dat fiind încărcătura sa politică. Acordul cu privire la conducte a fost semnat în 2005 de Putin și Schröder, acesta din urmă părăsind curând după aceea funcția și implicându-se între timp în afaceri rusești cu energie controlate de Kremlin. În ciuda acestor rădăcini controversate, mulți analiști au privit proiectul ca pe o modalitate de a angaja Rusia în cooperare, nu de a o provoca. Politica geostrategică energetică este cu două tăișuri, spun ei. Pe de o parte este o potențială amenințare, pe de alta interesul comun economic care poate încuraja stabilitate și predictibilitate. Ca răspuns la alegațiile lui Trump că Germania ar fi prizoniera Rusiei, Merkel, care a trăit în Germania răsăritană, a spus, citez, am avut experiența părții Germaniei controlate de Uniunea Sovietică și sunt foarte bucuroasă astăzi că suntem uniți în libertate. Se știe că, departe de a fi controlată de Rusia, Merkel a condamnat agresiunea din Ucraina și apără instituții internaționale pe care Putin le subminează, cum sunt NATO și Uniunea Europeană. Cancelarul s-a ferit să-i răspundă tranșant lui Trump, a făcut-o însă ministrul externe german, Heiko Maas, care a spus, citez, nu suntem captivi, nici ai Rusiei, nici ai Statelor Unite. Derek Chollet, fost adjunct al ministrului american al apărării, a spus că atacând Germania, Trump încearcă să contracăreze criticile că ar fi prea apropiat de Putin, cu care se va întâlni luni. După întâlnirea bilaterală, atât Trump cât și Merkel au caracterizat-o în termeni pozitivi, accentuând parteneriatul dintre cele două țări. Proiectul Nord Stream 2 a fost criticat de America ani de zile, inclusiv de fostul președinte Obama. Partea germană susține că și-a diversificat sursele de gaz și că în prezent cumpără doar 9% din energie de la Rusia, nu 70%, cum susține Trump, și că America își dorește de fapt să vândă Germaniei gaze naturale lichefiate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Un tribunal din München a condamnat-o la închisoare pe viață pe neonazista germană Beate Cepe, care, împreună cu doi foști iubiți de-a ei, sinuciși între timp, a omorât cu sânge rece 8 turci, un grec și o polițistă germană. De la Berlin are detalii William Totoc.
5 ani, 430 de ședințe, audierea de sute de martori. Așa s-ar putea rezuma cel mai lung proces din istoria Republicii Federale, proces care s-a încheiat miercuri la München cu pronunțarea sentinței. Inculpata principală în acest proces, Beate Cepe, a fost condamnată la închisoare pe viață pentru complicitate la crimele comise de gruparea extremistă de dreapta, auto-intitulată Subterana Național Socialistă, pentru participarea la două atentate cu explozibil și jefuirea a 15 bănci. Complicii lui Cepe, deci cei care au omorât 10 persoane, 8 etnici turci și un grec și o polițistă, Uwe Mundlos și Uwe Bernhardt, s-au sinucis în anul 2011 pentru a scăpa de arestare. Începând cu anul 2000, cei trei ex-germani au acționat timp de peste 10 ani în clandestinitate. Seria crimelor a fost comisă din motive rasist-xerofobe. Procurorul Herbert Diemer s-a arătat mulțumit de sentința pronunțată, declarând în fața presei. Faptul că tribunalul a preluat argumentele acuzării în punctele lor esențiale are pentru noi o importanță centrală. Asta privește mai ales complicitatea în cazul inculpatei Cepe, calificarea subteranei național-socialiste ca o grupare teroristă formată din trei persoane, dar și comiterea faptelor, stabilirea locațiilor și alegerea victimelor. Pentru contactele cu grupul terorist de dreapta au mai fost condamnați alături de Cepe, Ralf Wohlleben la 10 ani, tot pentru complicitate și pentru procurarea armei, Carsten S. la 3 ani, pentru că a predat grupului arma, a fost condamnat numai la 3 ani, pentru că la data comiterii faptei era minor, Holger G., pentru sprijinirea grupului, a luat 3 ani de închisoare. Andrei Eminger a fost condamnat la 2 ani și 6 luni pentru că i-a ajutat pe cei trei din grupul terorist să se ascundă. În sala de judecată s-a aflat un grup de extremiști de dreapta care a aplaudat sentințele pronunțate în cazul celorlalți inculpați. Aplauzele au izbucnit în momentul când unul dintre co-inculpați, Andrei Eminger, arestat preventiv, a putut părăsi sala ca om liber. Eminger este o figură de activist notoriu în cadrul cercurilor radicale naționalist xerofobe. În opinia unor observatori, condamnarea la 3 ani a lui Andrei Eminger este cu mult prea blândă, deși procuratura a pledat pentru 12 ani de închisoare. Avocații lui Cepe au anunțat că vor înainta recurs. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ce rezultate ar putea aduce summitul ce va avea loc la 16 iulie la Helsinki între președinții Statelor Unite și Rusiei? E întrebarea pe care și-o pun astăzi mulți analiști din lumea întreagă. Corespondenta noastră, Lina Grâu, s-a oprit asupra opiniei exprimate de Stanislav Belkovski, fondatorul și directorul Institutului Național de Strategie de la Moscova, care a fost intervievat zilele acestea de colegii noștri de la Radio Svoboda.
Despre apropiata întâlnirea lui Putin și Trump, vreau să vă întreb, care va avea loc a doua zi după evenimentul principal, după finala campionatului mondial de fotbal. Credeți că va fi un eveniment crucial?
Nu, nu va fi nimic. Washingtonul a făcut publică componența delegației care va participa la întâlnire. Vreau să atrag atenția că din componența delegației nu face parte nici secretarul de stat, Mike. Mike Pompeo, nici fiica lui Donald Trump, Ivanka Trump, și nici soțul ei, generele președintelui american Jared Kushner. Și anume, Jared Kushner este principalul specialist în privința aranjamentelor din spatele culiselor și din umbră. Merg acolo și consilierul de securitate națională John Bolton și noul director de comunicare Bill Shine, fost vicepreședinte al Fox News. În plus, Kremlinul a făcut o scurgere a declarației bilaterale a proiectului acestei declarații, în care nu este nimic, doar apăcioară. Partea americană merge pe două teze. Prima este că în declarație trebuie incluse garanții cu privire la neamestecul Rusiei în viitoarele alegeri americane la orice nivel. Evident că Rusia nu va fi de acord cu asta, pentru că astfel ar fi nevoită să recunoască indirect implicarea precedentă din 2016, iar Rusia niciodată nu va accepta așa ceva, chiar și când a fost strâns la colț în situația cu bucătarul lui, Evgeni Prigojin, proprietarul așa numitei fabrici de troli din Olghino, din Sankt Petersburg. Putin deja și-a făcut publică poziția. Chiar dacă Evgeni Prigojin și trolii din Olghino ar fi fost implicați în acest proces, aceștia reprezintă structuri private care nu au primit de la stat niciun fel de comandă în acest sens. A doua teză, America vrea ca Rusia să influențeze Iranul pentru ca acesta să-și retragă trupele și formațiunile, structurile militarizate pro-iraniene de tipul Hezbollah din Siria. Moscova nu poate face asta pentru că nu are această influență asupra Iranului. În plus, pentru Iran, prezența militară în Siria este o chestiune politică de primă importanță, pentru că Siria este un stat șiit cu o populație majoritar sunită. Alianța Iranului și Siriei este menținută în mare parte de prezența militară a Iranului pe acest teritoriu și de ajutorul pe care Iranul îl oferă Damascului oficial și președintelui Bashar al-Assad. Plecând din Siria, Iranul riscă să-l piardă pe Bashar al-Assad și astfel să slăbească considerabil frontul comun în confruntarea cu monarhii Golfului Persic și cu Israel.
Și atunci, la ce bun tot acest spectacol?
Este același lucru ca și întâlnirea lui Donald Trump cu Kim Jong-un în Singapore, doar pentru a arăta că această întâlnire a fost posibilă. Alexander Block spunea în articolul său Prăbușirea umanismului că în epoca ce vine, în schimbul liderului etic, politic, va veni liderul actor, cuvântul căruia nu va însemna foarte mult, pentru care totul va fi doar un joc și actorie. Iată că Donald Trump este un astfel de lider. El este showman. El îi poate spune lui Putin orice fel de complimente, pur și simplu acestea nu trebuie luate în serios.
Pe cât trece timpul, pe atât mă conving tot mai mult de faptul că gândul pe care l-ați formulat la începutul președinției lui Trump este absolut corect. Este într-adevăr un fel de show must go on. Spectacolul trebuie să continue.
Pentru aceasta și este întâlnirea de la Helsinki. Presa noastră oficială își va aminti încă de multe ori de faptul că aceasta are loc la Palatul Prezidențial, care a fost Palatul Imperial construit de Alexandru I, unde s-a oprit Nicolae al II-lea cu câțiva ani înainte de Revoluția din februarie 1917. Adică întâlnirea ar avea loc aproape pe teritoriul nostru. Însăși precedentul, faptul că prima dată Trump și Putin se întâlnesc față în față și nu pe marginea unor summituri sau a altor evenimente internaționale, și cu asta, ca și în cazul lui Kim Jong-un, totul se va termina.
A fost Stanislav Belkovski. Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
În revista Dilema Veche, Andrei Pleșu scrie despre tendința guvernanților din România de a da mereu vina pe alții, de preferință cât mai din afara țării, pentru ce nu merge bine în interior. Ori aici e o chestiune de logică. Cităm, nu putem reproșa nimănui că plouă sau că nu plouă. Cu funcționarea statului nu suntem însă la mila naturii. Aici intră în joc instituții, strategii, persoane incriminabile. Primii vinovați sunt fatalmente cei care au puterea. Ori guvernanții de la București se consideră mereu îndreptățiți și inocenți. O echipă de zâne și feți frumoși care se luptă vitejește cu toate relele. Le pun bețe în roate președintele, justiția, vechea securitate și noul stat paralel, sistemul, binomul, opoziția, Soros, Uniunea Europeană, NATO, Statele Unite, multinaționalele, societatea civilă plătită de agenturi. Fără atâtea piedici, am fi fost deja în rai, scrie Andrei Pleșu. Mai ciudat este, remarcă el, că și opoziția cam duce lipsă de spirit autocritic. E supărată ori pe poporul care n-a mers la vot, ori pe opozanții concurenți, ori pe opozanții din sânul propriului partid. Arma preferată nu e seducția electorală sau construcția politică clară și amănunțită. Mai la îndemână sunt zgomotul, retorsiunea, gesticulația. Am încheiat citatul. În comentariul politic săptămânal semnat de Teodor Tiță, tot în Dilema Veche, se constată că România e foarte supărată pe președintele ei pentru că a respectat o regulă. A demis-o pe Laura Codruța Căveși, respectând decizia Curții Constituționale. E în această revoltă neputincioasă, scrie Teodor Tiță, un anume sentiment antidemocratic care ar trebui să îngrijoreze. Frustrarea, neputința și exasperarea duc o parte din public într-o zonă radicală de gândire din care nu poate ieși nimic bun. Am chiar citatul. Jurnalistul îi recunoaște totuși președintelui Iohannis un dezavantaj. Nu are un partener ca lumea în Partidul Național Liberal, din care provine. Asta însă nu scuză totul. Cităm din nou. Presupunând că dorește să-și salveze mandatul, Klaus Iohannis are nevoie nu numai de partener, ci și de o nouă filozofie. Una a prezenței, dacă vreți. Atitudinea distantă și inutil sigură pe sine, chiar dacă e motivată de argumente legale, trebuie să dispară și să fie înlocuită în baza acelorași argumente legale cu implicare, retorică și mai ales curaj. Am încheiat citatul. De pildă, spune Teodor Tiță, curajul de a da interviuri. Pe birourile sau în căsuțele de e-mail de la Cotroceni ar zăcea fără răspuns sute de solicitări de interviu, cărora și el le-a mai adăugat acum una. Cristian Pantazi publică pe G4 Media o analiză referitoare la noua lege offshore adoptată de Parlament într-o manieră ciudată și anume într-o variantă pe care Liviu Dragnea personal a scos-o din joben, spune Pantazi, luni 9 iulie, în conferință de presă, exact în timp ce Comisia Parlamentară de Specialitate discuta pe o cu totul altă formă a legii. Forma impusă de Dragnea a fost însă automat îmbrățișată și votată fulger. Această lege, explică Pantazi, modifică condițiile în care vor fi fiscalizate afacerile companiilor extractoare de gaze naturale din România. E vorba de companii străine care și-au exprimat deja nemulțumirea. Potrivit lui Pantazi, președintele nu va avea ce să facă, legea va trece. Liderul social-democrat Liviu Dragnea și-a mai adjudecat astfel o victorie, de desubtul căreia se bănuiesc însă multe aranjamente încă greu de descălcit. Destul să preluăm ce scrie Cristian Pantazi, că ar fi vorba și despre bani care vor merge în pușculița de partid. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia.
În editorialul de azi, intitulat Ce libertate și cuget înălțător pot exista în junglă, subsemnatul, de exemplu, vorbește despre faptul că în principalul document al școlii considerat metaforic și constituție a educației, nu se vorbește aproape deloc despre educația ideologică a elevilor. Iubirea de neam sau cu atât mai mult, idealul sublim al neamului rupt în două sunt trecute sub tăcere. Acum, după ce s-a încheiat sesiunea de BAC 2018, mulți autori fac analize profunde, detaliate asupra desfășurării acestei sesiuni și ea se deosebește pronunțat și pozitiv de față de celelalte din ceilalți ani. Și unul dintre autorii noștri permanenți, Mircea Colpagiu, profesor de fizică, care el însuși de multe ori a elaborat testele de BAC, vine în sfârșit nu cu o critică dură, cum este caracterul, dar spune așa, după BAC-ul din 2018, fizica ar trebui să aibă mai mulți solicitanți. Păclia nu poate trece cu vedere ceea ce așteptăm cu toții și scriem despre uniformele școlare, pragmatic și teoretic, întrebându-ne și întrebând și cititorii, am purtat uniforme odată, sovietice, oare revenim și acum să le declarăm obligatorii? Dezaprobăm ignorarea principiului libertății?
A fost Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.